Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur yang kita panjatkan tiada henti-hentinya. Tiada kering lisan kita untuk senantiasa bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak nikmat yang telah Allah limpahkan. Begitu tiada terhingga nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Maka sudah sepatutnya bila mana kita mengiringi semua nikmat itu dengan sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kalian merasa lemah, dan janganlah kalian bersedih hati. Wa antumul a'launa, kalian adalah orang-orang yang memiliki orang-orang yang paling tinggi derajatnya. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kaum muslimin ketika berkecamuknya peperangan Uhud. Kali pertama kaum muslimin dengan pasukannya mendapatkan kemenangan. Orang-orang musyrikin dipukul mundur. Namun ketika kaum muslimin tengah berupaya mengumpulkan ghanimah, harta rampasan perang dari kalangan musyrikin, kemudian saat itu pula pasukan yang berada di Jabal Rumat yang sudah diingatkan, sudah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk tidak sekali-kali turun dalam keadaan apapun. Tapi ketika peperangan kali pertama yang dimenangkan kaum muslimin itu terjadi, ghanimah pun dikumpulkan, kemudian sebagian pasukan yang ditempatkan di Jabal Rumat ikut turun pula mengambil ataupun mengumpulkan harta-harta rampasan perang. Di saat itulah pasukan musyrikin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang saat itu belum memeluk Islam, ia kemudian bisa menerobos dan memukul balik keadaan kaum muslimin yang saat itu tengah tidak dalam keadaan siaga bertempur. Maka kemudian pertempuran pun menjadi tidak imbang. Kaum muslimin yang saat itu dalam keadaan mentalnya dalam keadaan sedang mengumpulkan harta-harta rampasan perang, kemudian dipukul oleh pasukan Khalid bin Walid. Maka kemudian terjadilah kegoncangan di kalangan kaum muslimin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun terluka, giginya tanggal. Dan sosok manusia, sosok sahabat yang mulia Abu Dujanah menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tubuhnya menutupi tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan anak-anak panah menancap di tubuh sahabat yang mulia Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Saat itu terjadi ketidakstabilan, terjadi kekacauan di kalangan pasukan kaum muslimin. Maka banyak yang kemudian terluka dan bahkan meninggal dunia. Para syuhada yang dikuburkan di situ pula, di sekitar Gunung Uhud, mereka dikuburkan di sana. Termasuk di antaranya paman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini adalah bentuk bagaimana kekuatan kaum muslimin bisa dipukul balik oleh kekuatan kaum musyrikin Quraisy di dalam peperangan Uhud. Maka Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan peperangan tersebut menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan firman-Nya, wala tahinu, dan jangan kamu merasa lemah. Jangan kemudian merasa lemah, lemah secara fisik. Jangan kemudian ketika dipukul balik oleh kaum musyrikin Quraisy lantas kemudian kalian merasa lemah. Wala tahzanu, dan juga jangan kemudian merasa sedih. Jangan merasa sedih. Ini adalah satu bentuk lecutan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslimin untuk tidak kemudian terjatuh kepada penderitaan yang lebih panjang lagi, kepada musibah yang lebih panjang lagi, yaitu berlama-lama di dalam kelemahannya, berlama-lama di dalam kesedihannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa, kalian adalah orang-orang yang memiliki, kalian adalah orang-orang yang memiliki derajat yang paling tinggi. Syaratnya apa? In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Maka faktor keimanan adalah faktor yang sangat penting. Ketika seseorang memang benar-benar beriman, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan demi kebaikan. Iman menjadi syarat turunnya keberkahan. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam ayat, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas samai wal ard. Seandainya penduduk negeri itu mereka amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa, la fatahna, sungguh kami akan bukakan, ya, kami akan bukakan kepada mereka apa itu barokat, yaitu keberkahan, keberkahan yang keberkahan-keberkahan itu diantaranya mengalir melalui minas sama, dari atas langit, wal ardan, dari bumi. Ini adalah bentuk bagaimana iman itu menjadi perkara yang sangat penting, menjadi sesuatu yang sangat penting ketika hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala menginginkan keberkahan. Sebagaimana pernah saya sebutkan, apa itu al-barakatu? Al-barakatu ai menurut Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kathratul khair wa thubutu, yaitu banyaknya kebaikan dan kebaikan itu menetap padanya. Terus-menerus kebaikan itu ada pada dirinya, datang kepada dirinya. Itu adalah al-barakah. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan seandainya penduduk negeri itu beriman, bertakwa, maka sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan bukakan pintu-pintu keberkahan. Ya, kami akan bukakan pintu kepada mereka, pintu-pintu keberkahan. Ya, pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Maka iman adalah perkara yang sangat penting, dan iman pula yang akan mengikat persaudaraan, ukhuwah, antara sesama orang-orang yang beriman. Iman itu pula yang mengikat ukhuwah, sehingga ukhuwah itu benar-benar terjalin, benar-benar terrajut dengan kokoh dan kuat. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman, artinya di situ ada unsur iman, ya, ikhwatun adalah mereka bersaudara. Jadi persaudaraan yang dimaksud di dalam ayat ini bukan persaudaraan atas dasar nasab, bukan atas dasar nasab, tetapi persaudaraan yang diikat oleh adanya keimanan. Ukhuwah imaniyah, persaudaraan berdasarkan keimanan. Maka inilah persaudaraan yang hakiki, persaudaraan yang akan sangat kuat, ya, sehingga kemudian suku Aus dan Khazraj yang sedemikian bertempur saling baku tikai, ya, disebutkan tidak hanya puluhan tahun, bahkan lebih, ya, berpuluh-puluh tahun, bahkan melebihi 100 tahun mereka saling bermusuhan satu dengan lainnya. Namun dengan ukhuwah imaniyah mereka kemudian bisa menjadi orang-orang yang saling bersaudara. Itulah pentingnya faktor keimanan. Maka di dalam ayat ini di antara faedah bahwasannya dengan keimanan itu semestinya kita tidak boleh kemudian merasa rendah, tidak boleh kemudian kita merasa rendah diri. Kenapa demikian? Karena di dalam ayat ini disebutkan wa antumul a'launa, ya, kalian itu yang paling tinggi derajatnya, ya, bila in kuntum mu'minin, bila kalian beriman. Jadi orang-orang yang beriman, dia adalah orang yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala memiliki derajat yang berbeda. Apalagi di hadapan orang-orang kafir yang tidak ada sama sekali nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan iman itulah seseorang bisa menutupi, bisa kemudian memupus rasa rendah diri, yang merasa tidak percaya diri yang ada pada dirinya, ya, rasa ketidakpercayaan terhadap dirinya adalah disebabkan mungkin dia melihat dirinya banyak sekali keterbatasan. Kemudian ia bandingkan dengan orang lain. Nah, itulah salah satu sebab timbulnya rasa kurang percaya diri. Oh, saya cuma bisanya segini. Oh, orang lain segitu. Ya. Nah, jika terus dibanding-bandingkan dengan membanding-bandingkan sesuatu yang tidak positif, maka akan menumbuhkan pada seseorang ya self confidence. Artinya dia lemah tingkat kepercayaan dirinya. Nah, sehingga dengan tingkat kepercayaan dirinya, dia tidak mau ataupun enggan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang positif, aktivitas-aktivitas yang seharusnya dia lakukan. Contohnya misalnya ketika seseorang dilanda ketidakpercayaan diri, wah, kalau saya nanti berbicara di podium sedangkan mustami'nya, orang-orang yang mendengarnya, orang-orang yang dari kalangan kampus, dari kalangan ini dan seterusnya, ya, maka sebenarnya itu adalah penyakit yang harus dihapuskan. In kuntum mukminin, jika kalian beriman, kalian a'launa, kalian ada lebih tinggi. Walaupun yang dihadapi mungkin orang-orang kampus, mungkin yang dihadapi profesor, mungkin yang dihadapi doktor dan seterusnya, ya, gelar-gelar yang sekarang ini sedang banyak dikejar oleh manusia. Tetapi ketika kalian, ketika kita menempatkan diri secara tepat, maka ya, kita akan memiliki sesuatu yang bisa diberikan kepada orang lain, sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu yang bermanfaat yang bisa diberikan kepada orang lain, kemudian orang lain pun merasakan manfaatnya. Ya, nah, itu adalah upaya kita untuk bisa meredam ketidakpercayaan diri. Ya. Ada seorang santri di sebuah ma'had salafiyin, ketika dia liburan pulang ke kampungnya, pulang ke daerahnya, kemudian di daerahnya ia diminta mengisi khutbah di sebuah masjid yang masjid itu letaknya di sebuah perguruan tinggi ternama di daerah tersebut. Berarti ketika dia berkhutbah, yang hadir itu siapa? Yang hadir tentu bukan orang-orang biasa. Yang hadir berarti kalangan akademisi, dosen ya, yang memiliki gelar doktor, bahkan profesor, mungkin rektornya. Ya. Tetapi sang santri ini ya, dengan pedenya dia berkhutbah Jumat. Kenapa demikian? Walaupun dia punya prinsip, walaupun ya, berprinsip, walaupun doktor, walaupun profesor, kalau tidak pernah taklim, tidak punya ilmu. Ya, artinya ilmu agama. Ya, nah, dari sisi kelemahan inilah santri ini masuk. Artinya ketika ia berbicara agama, dia tetap yang paling unggul di antara orang-orang yang memiliki gelar profesor, doktor, ataupun kalangan akademisi yang lainnya. Dia memiliki kepercayaan diri. Karena apa? Karena saya memiliki sesuatu yang bisa diunggulkan, sesuatu yang bisa diberikan, sesuatu yang bisa diberikan dan memberikan manfaat untuk orang yang mendengarkannya. Dari situ kemudian self confidence, rasa percaya diri itu tumbuh. Ya, rasa percaya diri itu tumbuh. Ya. Meskipun mungkin dia berbicara dengan bahasa-bahasa yang sederhana, ya, beda dengan orang kampus kan kalau berbicara kadang-kadang kita tidak paham. Iya. Kadang-kadang kita tidak paham, ya, dengan istilah-istilahnya yang terlalu tinggi lah begitu. Kadang-kadang kita tidak paham. Ta'awun dibahasakan dengan kolaborasi misalnya. Kita harus berkolaborasi. Padahal maksudnya apa? Ta'awun, kan begitu. Ya. Kita harus melakukan tindakan-tindakan yang terukur, padahal maksudnya yang biasa-biasa sajalah, begitu kan? Tindakan-tindakan yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain, bisa dimengerti oleh orang lain dan seterusnya. Tetapi ya, meskipun dengan bahasa yang sederhana, justru ya ketika ia menyampaikan unsur-unsur keimanan, itu yang dibutuhkan. Banyak orang yang memiliki gelar yang sedemikian banyak, tetapi keadaan jiwanya, keadaan hatinya kering kerontang. Ya, kering kerontang. Dia memerlukan sebuah spirit. Spirit apa? Spirit keagamaan. Nah, kita memiliki itu. Kita memiliki itu. Jadi ketika berbicara di hadapan akademisi, di hadapan dosen, di hadapan rektor, rektorat misalnya, ya, di kalangan rektorat, ketika kita berbicara tentang sesuatu yang mereka tidak ada, ya, yang di situ mereka tidak memiliki, maka apa yang kita bicarakan bagi mereka itu sesuatu yang sangat berharga sekali. Jadi, ya, istilahnya iklan kecap nomor satu, ya kan? Kecap nggak ada yang mengaku nomor dua, selalu nomor satu. Prinsip itu kita pegang. Kita ini nomor satu. Apa? Dalam menyampaikan agama, dalam menyampaikan materi-materi keagamaan. Meskipun mungkin yang hadir, wah, gelar-gelarnya bukan main. Jenderal saja bintangnya 7, ya, karena pusing, ya, gitu. Ya. Kemudian belum gelar-gelar yang lainnya, dan mulai profesor, doktor, dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak memiliki sesuatu yang kita miliki. Nah, dari situlah kita membangun sikap percaya diri kita. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu bisa diwujudkan. Itu di antara upaya kita untuk tidak kemudian tidak percaya diri, bahkan kemudian minder. Ya, minder, merasa wah saya, ya. Beda minder dengan tawadu, itu beda. Kalau tawadu itu rendah hati, dia punya, sebetulnya dia memiliki ketinggian, tapi dia merasa untuk tidak menampilkan ketinggiannya tersebut. Ya. Nah, jadi kalau rendah diri memang dia tidak percaya diri, ya. Apa istilahnya, self confident kalau di dalam istilahnya itu. Jadi tidak percaya diri. Sebenarnya dia memiliki kemampuan-kemampuan yang bila ia lakukan kemampuan-kemampuan itu, orang-orang akan, ya, membutuhkannya, orang-orang akan memerlukannya, orang-orang akan memanfaatkannya. Nah, jadi prinsip bahwasannya, ya, kita memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh mereka, kemudian kita tampilkan unggulan kita tersebut, maka niscaya mereka akan menerimanya. Dari situlah kepercayaan diri kita itu akan tumbuh. Nah, di situ pentingnya kita menempatkan, pandai menempatkan diri. Ya, dalam bab apa kita berbicara di hadapan mereka? Kalau bab tentang teknologi, ya banyak dari kalangan dosen yang tahu. Kalau bab tentang scientific, ya, tentang science, banyak dari kalangan dosen yang, bab tentang masalah ilmu-ilmu umum, ya, misalnya masalah bangunan, banyak dari kalangan mereka yang insinyur, yang bahkan doktor, profesor dari kalangan sipil, ya, ilmu teknik sipil misalnya, banyak. Tetapi ketika berbicara masalah agama, dari situlah kita memiliki bobot. Kita memiliki bobot, ya, sehingga dari kita mengenal siapa diri kita, kita mengetahui siapa diri kita, maka disitulah kita mencoba untuk membangun rasa percaya diri tersebut. Ya, ya, kalau kita disuruh berbicara tentang masalah teknik bangunan, kita tidak punya ilmunya. Disuruh berbicara tentang masalah sains yang lainnya, masalah IPA, masalah fisika dan sebagainya, kita tidak memiliki ilmunya. Ya, tetapi ada satu ilmu yang kita miliki, yang kita bisa masuk dan kita bisa berdiri di hadapan para ilmuwan dari kalangan kampus manapun. Itu adalah satu bentuk pelajaran bagaimana membangun rasa percaya diri itu, ya, membangun rasa percaya diri tersebut. Ya, seperti misalnya orang menjual, ya, menjual cilok, kemudian ada penjual cilok yang konternya banyak. Ya, kita menjual cilok mungkin hanya beberapa sederhana saja peralatannya, tetapi ada unggulan yang didapat dari cilok tersebut, apa? Rasanya yang mendunia. Rasanya, ya, menjadikan cilok itu ciloknya, ya, banyak disenangi oleh orang lain. Nah, dia bisa mengunggulkan rasanya itu sebagai unggulannya. sehingga ia bisa berkompetisi dengan ya, cilok-cilok yang lainnya ya, berdasarkan cilok-cilok yang lainnya bisa berkompetisi. Di situ dia membangun kepercayaan dirinya, membangun kepercayaan dirinya sehingga dia tidak perlu untuk kemudian jatuh merasa rendah diri, minder, wardig, head complexion istilahnya, orang yang minder. Kemudian dari situ ia bisa bangkit ya, dengan kepercayaan dirinya dia bisa tampil. Nah, itu sebenarnya yang diperlukan. Jadi dengan kita mengetahui keadaan diri kita ya, di mana sebenarnya kita bisa menempatkan diri, disitulah sebenarnya kita bisa menekan rasa tidak percaya diri itu menjadi sesuatu yang akan menumbuhkan kemampuan percaya diri yang lebih tinggi. Nah, dengan sikap percaya diri, sikap pede, maka dia akan berbicara di hadapan ya, sekian banyak manusia, dia akan bisa melakukannya. Nah, selain itu tentunya diiringi dengan latihan-latihan. Tidak instan begitu saja ya, tidak instan ujub-ujub kemudian bisa berbicara di atas mimbar, tidak demikian, tetapi diiringi dengan latihan. Karena latihan itu adalah program untuk mengumpulkan pengalaman ya, ibaratkan pilot mengumpulkan jam terbang ya, jadi pengalaman-pengalaman, berlatih itu adalah bagian daripada upaya untuk membangun rasa percaya diri. Ya mungkin pertama satu kali kakinya gemetar, dua kali mungkin getarannya lebih kencang ya kan, dan seterusnya. Itu adalah awal saja ya. Jadi mengalami demam, demam panggung. Tetapi setelah satu kali dicoba, dua kali dicoba, tiga kali dicoba, empat kali dicoba, akhirnya dia akan bisa menyesuaikan diri, bisa beradaptasi dengan kondisi-kondisi di mana ia harus tampil, di mana ia harus menyampaikan kebenaran, menyampaikan pelajaran-pelajaran agama, menyampaikan pelajaran-pelajaran ilmu din yang tentu saja bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu di antara bentuk bagaimana kita bisa membangun ya, rasa percaya diri tersebut. Ya, karena bila mana seseorang tertimpa ya, rasa percaya dirinya rendah, maka dia sulit untuk beraktivitas. Dia akan selalu mengucilkan diri. Dia selalu akan mengisolasi diri ya, merasa tidak pede kalau ngobrol dengan fulan wa'alan misalnya ya. Kenapa? Merasa. Padahal itu perasaan yang sebenarnya bisa dihilangkan. Dengan cara apa? Dengan cara mencoba untuk membiasakan diri melakukan hal-hal yang menjadi sebab dia kemudian merasa tidak percaya diri tersebut. Jadi intinya berlatih ya, dan berlatih itu artinya membukukan pengalaman, dan dengan pengalaman yang semakin banyak ia akan menjadi orang yang terbiasa melakukan amalan tersebut. Sehingga kalau ia tampil, sehingga kalau ia berbicara, sehingga kalau ia berada di tengah-tengah masyarakat, berada di tengah-tengah orang-orang tertentu, ia tidak merasa untuk kemudian hilang percaya dirinya. Hilang percaya dirinya. Maka ya, yakinlah bahwasanya dengan keimanan kita memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Itu diantara bentuk upaya tips untuk menghilangkan rasa tidak percaya diri pada seseorang. Dia memiliki satu sesuatu yang itu adalah unggulan ya. Dia memiliki sesuatu yang sesuatu itu adalah unggulan. Nah, disitulah pentingnya kita ya, pentingnya kita untuk bisa melakukan perkara-perkara yang baik ya. Kadang-kadang kan kita mengalami kalau kita kemana-mana pakai jubah, kemana-mana pakai peci ya. Kemudian kita sholat di sebuah masjid misalnya, ya, kadang-kadang makmum sudah menyusun shaf, tapi mereka tengok kanan, tengok kiri, tengok belakang, siapa ini yang mau dijadikan imam. Begitu muncul kita pakai kopiah, pakai jubah, nah ini saja imamnya, kemudian dipersilakan, silakan imam, ya. Kadang-kadang kita kurang pede, wah kok saya yang ditunjuk. Iya, ya, kita merasa kurang pede karena kita tahu diri kita mungkin, tapi orang lain melihat kita, ya, dengan spek pakai jubah, pakai ini, kesannya, oh ini mesti orang ahli agama ini, ya, mesti ini orang berilmu ini, nah, sehingga dipersilakan maju, ya. Bahkan tidak sungkan-sungkan, ya, ketika khutbah Jumat, khatibnya tidak ada, ah ini ada yang pakai jubah, terus didekati, Pak, khatibnya tidak bisa hadir, Bapak saja sebagai penggantinya. Wah. Nah itu, ya, kalau kita sering berlatih, kalau kita sering membiasakan diri, oh di, kita akan katakan, insya Allah siap, saya akan gantikan, begitu. Tapi kalau kita tidak pernah berlatih, ya, walaupun kita pakai jubah, ya, harusnya kita pakai jubah tuh sewaktu-waktu ada insiden seperti itu kita sudah siap, harusnya begitu. Tapi karena tidak pernah berlatih, waduh, kok saya yang jadi khatib? Sebentar, saya mau ke toilet dulu. Ke toilet lama sekali, itu kan akhirnya kurang elok seperti itu. Jadi latihlah diri kita, ya, sehingga dengan berlatih itu kita tumbuh percaya diri kita. Kalau sewaktu-waktu diminta untuk naik mimbar, Pak, silakan naik mimbar, khatibnya tidak hadir, oh ya, siap, itu bisa dilakukan, ya, meskipun mungkin khutbahnya hanya singkat saja, hanya menyerukan kepada jamaahnya, kepada apa jamaah yang hadir untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian setelah itu ditutup, ya, misalnya, ya, misalnya seperti itu, hanya sekedar misalnya untuk khutbah Jumat itu sah begitu misalkan, ya, masa seperti itu tidak bisa misalnya, masa harus sembunyi di toilet gitu kan, gitu, untuk menghindari kejaran berikutnya gitu. Nah ini sesuatu yang harus kita, kenapa kita tidak percaya diri? Karena selama ini kita tidak berlatih, karena selama ini kita tidak dihadapkan dengan situasi-situasi yang mengharuskan kita untuk bisa, ya, menjadi pengganti khatib Jumat misalnya, ya. Jadi kalau kita sering berlatih, kalau kita sering, ya, berlatih itu kan tidak mesti harus di sini, berlatih di rumah, ya kan? Insinyur Soekarno dulu berlatih pidato itu bantal dijejerkan, ditunjuk-tunjuk begini, ya, latihan intonasinya. Nah, itu adalah upaya-upaya kita untuk mencoba kalau sewaktu-waktu, ya, jangan sampai Jumatan terus bubar karena nggak ada khatibnya, kan sayang, ya, kasihan. Nah, jadi berdasarkan hal-hal yang terjadi di tengah masyarakat dan itu sering kita temui, sering kita jumpai, bahwasannya, ya, masyarakat itu melihat kita ini, ya, sesuatu yang di atas mereka, ya, apa? Kenapa? Karena kita pakai kopiah, pakai jubah, ya, kemudian tampilannya juga, masya Allah, ya, seperti syekh misalnya, kan gitu, ya. Jadi orang, wah ini mungkin bisa menggantikan jadi khatib Jumat, gitu. Tapi karena kita tidak berlatih, timbul tidak percaya diri. Nah, itu yang menjadikan kita sebenarnya tidak boleh terjadi hal yang seperti itu. Kita harus bisa mempersiapkan diri untuk situasi-situasi tertentu yang di situ kita akan tampil, kita akan berusaha untuk menyampaikan al-haq, menyampaikan kebenaran, menyampaikan perkara-perkara yang ma'ruf, ya, mencegah orang untuk berbuat kemungkaran. Sehingga dengan demikian kita bisa melakukan sesuatu sesuai dengan, ya, porsi yang ada. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.